Din cuvântul lui Dumnezeu, din prima epistolă a lui Petru, în capitolul 3, și vom citi de la versetul 11 până la capăt. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 11. Hai să începem cu versetul 10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin.
Amin.
Suntem o generație obosită. Constat că alergăm. Mereu. Vrem să realizăm lucruri mărețe, dar ne îndepărtăm de Dumnezeu. Suntem o generație isteață. Avem răspunsuri la multe întrebări. Știm multe din tainele terei, dar sufletul ne moare în căutări. Suntem o generație globală, fără prea multe granițe și vămi. Ne deplasăm în voie pretutindeni, dar transportăm cu noi doar răni. Atâtea răni. Suntem o generație bolnavă, atinsă pretutindeni de păcat. Nu ne mai place bun, nici bunătate. Nu mai apreciem ce e curat. Suntem o generație modernă, non-conformist, plăcere ni se spune. Vrem să obținem totul de la clipe, dar clipele sunt rele, nu sunt bune. Suntem o generație teatrală. Purtăm atâtea măști că nici nu știm. Ne înșelăm pe noi, poate pe alții. Dar în final, din masca jos, murim. Și totuși, suntem o generație iubită. Iubită de Hristos și Sfântul Tată, azi încă ușa Harului este deschisă. Viața noastră poate fi schimbată. Suntem o generație aproape de ceasul revenirii lui Hristos. Veniți să ne smerim în pocăință, să ne legăm de jertfă prin credință, ca Harul să ne fie de folos. Am primit har și în seara aceasta și mă rog lui Dumnezeu să-L folosim înțelept. Avem încă o dată harul să stăm în fața cuvântului. E duminică seara, probabil unii duminica sunteți mai obosiți ca în timpul săptămânii, că așa e la noi, duminica e zi de lucru. Voi încerca un mesaj mai scurt. Acum să nu vă bucurați prea repede, că eu nu tot ce încerc îmi și reușește. dar măcar am intenția. Frații m-au întrebat cât timp să-mi lase pentru predică și eu am zis, mesajele mele sunt așa ca acordeonul, depinde. În seara aceasta, dumneavoastră, dacă vedeți că eu întind, dumneavoastră faceți doar atât. Frate Iuga, și atunci amin. Cu aminul nu, că s-ar putea când zici amin, eu să înțeleg, dă-i frate, dă-i mai departe. Deci cu aminul nu prea, la mine cu aminul nu prea merge, așa cu s-a sfârșit, cu ceva, să fie mai clar, da? Încerc două fraze în seara aceasta, sper să-mi și reușească. Prima, toți opt. Toți opt, la ce mă refer? S-a citit un pasaj în care, iau o expresie de acolo, nu o să predic din pasajul respectiv, sper că ați fost atenți și v-a vorbit Dumnezeu prin pasaj, dacă iubiți viața și vreți să aveți ele binecuvântate, se spunea ce să faceți. Dar acolo la un moment dat se menționa și eu cred că în inima autorului era o durere când s-a spus că au fost salvate doar opt. Dar să știți, ideea cu doar opt în prima parte este pozitivă. Și de ce este pozitivă? Pentru că în familia lui Noe câți erau? Opt. Și câți au fost salvați? Toți. Slăviți să fie Domnul. Așa că primul meu îndemn codificat ar fi lucrați ca toți opt să fie salvați. Amin? S-ar putea, din perspectiva evanghelistică a unora, doar familia noastră să fie salvată, să însemne un obiectiv foarte mic. Pentru că mai ales în funcție de vârsta care o avem, noi vrem toată lumea să fie evanghelizată. Și în momentul în care ești tânăr și spune Dumnezeu ceva pe inimă, te gândești la toată lumea salvată și găsești în Biblie suficiente versete și motive să te gândești ca toată lumea să fie mântuită. Unii chiar sunt atât de naivi, nu cred, credincioși, zic eu, s-a dus în comunitatea noastră un tânăr la o adunare, clădirea era foarte mare, era un mic număr de suflete, așa era acolo, și înainte să-l angajeze ca păstor, a zis, frate, o prima întrebare, dacă vin aici, sunteți dispuși să facem o altă clădire? Și frate a zis, frate, dar care ar fi motivul? Deci dacă vin eu aici în comună, toată comuna se pucăiește, nu în cap aici. Nu mă întrebați finalul. E frumos să te gândești la toată lumea. Dar haideți să vă întreb ceva, devenind un pic mai realiști. Spuneți-mi câți oameni din Biblie vă amintiți să-și fi salvat întreaga familie. Noe unul, da? Noe și-a salvat întreaga casă. Ziceți următorul. Noe, am înțeles. Da, da. Și al treilea? Tot noi. Bun, vă pricepeți că sunteți pe vremea cu două la primărie, două la primărie și două la primărie. Îmi place de Iosua care spune cât despre mine, dar spuneți-mi, aceasta era o certitudine că așa se va întâmpla sau era o dorință? A, o dorință înaintea lui Dumnezeu. Asta mi-aș dori eu și casa mea să slujim Domnului. Cum a fost până la sfârșit, numai Dumnezeu știe. Ați auzit de Samuel? A fost un om sfânt. Îmi pare rău că nu pot ieși la pensie ca Samuel. Sper să ies cât de curând la pensie. Dar eu nu pot spune ce a spus Samuel când a ieșit la pensie. Și nici biserica nu cred că ar spune în dreptul meu ce a spus poporul în dreptul lui Samuel când a ieșit la pensie. Și-a salvat toată casa? Vine poporul și spune, Samuel, cu tine? N-avem nicio problemă, stăm în fața lui Dumnezeu, dar copiii tăi, I'm sorry, nu sunt ca tine. Avram și-a salvat toată familia. Și pe Ismael. David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Și n-avem o problemă să ne uităm la David, dar când te uiți la casa lui... Și David este cel care mărturisește la un moment dat, nici nu-ți dai seama despre ce va vorbi David când spune că omul care umblă în teamă de Dumnezeu este ca lumina care răsare. Foarte poetic și la un moment dat îți dai seama despre ce vorbește. El spune, măcar că familia mea n-a fost așa, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că a avut greutăți în familie, poate mai mari decât a avut cu dușmanii din poporul lui Dumnezeu. A, știu un păgân, m-aș bucura să-mi facă cineva o întâlnire cu Corneliu. Un păgân care era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. A, bine, ăsta cred că lucra în armată. Nu era democrație. Îi încolona pe toți. Poate ar fi mai simplu așa, dar la noi nu toți lucrăm în armată. Deci, pe de o parte, eu m-aș bucura toată lumea să fie adusă la Hristos. Dar știți cu ce ar trebui să începem? Cu casa noastră. Că, de fapt, casa noastră este prima în inima lui Dumnezeu. Citesc câteodată, că așa sunt eu mai străin, citesc câte un pasaj din Biblie care vorbește despre ceva, să vorbesc despre altceva. Citesc de multe ori, să zic, Marcu, capitolul 5. Și acolo, dacă vă aduceți aminte, când întreb despre ce se vorbește, lumea spune despre vindecarea unui îndrăcit, alții spun nu știu ce, că e vorba de Gadara. Și o spun despre binecuvântarea multor familii. Și oamenii nu se prind. Cum adică binecuvântarea unei familii? Păi omul acela care a fost vindecat, tămăduit de Iisus Hristos, el vrea să meargă cu Iisus. Ce îi spune Iisus? Super! Când omul vine și spune, Doamne, vreau să te urmez, te iubesc, m-ai salvat, vreau să fac ceva pentru tine. Omul spune, super! Ține adresa asta, fixează GPS-ul. Du-te acasă. Acum, surorilor, care mi se pare normal, dacă nevasta a trăit atâta vreme cu un îndrăcit, ea să se bucure că Domnul l-a eliberat pe el. Și apoi din casa lor să plece binecuvântarea în alte familii. Știți cum binecuvintează Dumnezeu lumea? Binecuvântând un suflet. De acolo se începe. Îl binecuvintează pe el, el este eliberat și un om eliberat va duce mai departe binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci rămân cu ideea aceasta. Puneți ca obiectiv înaintea lui Dumnezeu eu și întreagă casa mea. 4, 4, 8, 8, 12, 12. Dar să se poată spune că Noe și toată casa lui. Bine, nu eu spun că aceasta este mare realizare. Dacă vă uitați la eroii credinței, cum îi numim noi în Evrei, capitolul 11, se spune, acela prin credință a făcut, a făcut. Și apoi spune despre Noe, prin credință Noe a făcut un chivot. Și ce a realizat? Și-a salvat familia. Și-a salvat familia. Și Dumnezeu îl pune între cei cu mari realizări. Poate că o întrebare ar trebui să fie în dreptul nostru a bărbaților. Ce aș putea și ce ar trebui să fac eu? Să mă asigur că toată casa este în mâna lui Dumnezeu. Și ca surorile să nu intre în șomaj. Ce aș putea face eu ca soție? A avut Noe soție, surorilor. Cum a chemat-o? Sora Noe. Acum ați fost nice, bine că nu m-ați lăsat pe mine. Eu am învățat totdeauna, nu totdeauna, greșesc, dar am mai învățat de la cei bătrâni. Ca să nu dăm nume, odată a fost la noi fratele Hușanu, și a lui, știți, vorbea poetic și tot, și a predicat din aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și tot a vorbit despre Lot, noi, și la un moment dat spune, Lot, Lot, da Lotoaie. Atunci mi-am dat eu seama că noi ar fi Noița sau ceva de genul, trebuie să... A fost o nevastă bună sau rea, surorilor? Foarte bună. Ascultați-mă, dacă nu era bună, nu prindea corabia. Și eu mă întreb, ca să crești trei copii și să-i ții lângă Dumnezeu, oare a avut și ea partea ei sau nu? Biblia vorbește despre el ca bărbat, ca și cap al familiei. Dar eu cred că soția lui a avut un rol foarte important împreună cu noi în salvarea familiei. Acum dacă unul o să spuneți, frate Iuga, nu știu dacă vă dați seama, e cam greu în America, în generația asta, să-ți aduci familia lângă Dumnezeu și o soție lângă Dumnezeu. Ați vrea pe timpul lui Noe? Vreți să schimbați cu timpul lui Noe? Nu știu dacă cineva poate să spună câți pocăiți sunt astăzi pe fața pământului. Dar bănuiesc că există un anume procent de oameni credincioși. Câți erau pe timpul lui Noe? Știți cum începe capitolul 6? Când s-au înmulțit oamenii pe fața pământului, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau credincioase, harnice, înțelepte, sfinte, devotate. Cum erau? Și ei, ca un tânăr, când am întrebat, voi când vă uitați la fete, ce vedeți în primul rând? Caracterul, frate Iuga. Și dacă îi întrebați pe băieți mai ales ce doresc la fete, ei vor frumoase, 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 dacă se poate frumoase și apoi celelalte lucruri, da? Știți ce înseamnă asta? În contextul de atunci, cum ni se spune, că era o generație ce trăia numai pentru acum și pentru plăcere. Asta interesa pe ei. Acum, nu știu care sunt teoriile care le credeți eu, varianta simplă, cred că friii lui Dumnezeu erau pocăiții din zilele noastre. Că acolo, dacă o să vă uitați, să despart ramuri cu oameni temători de Dumnezeu, care nu se tem de Dumnezeu. Și varianta simplă era că băieții pocăiților se uitau după fetele din lume, că erau frumoase, bronzate și nu știu cum, și le-au ales și asta era viața lor, plăcere și distracție. Și apoi ni se va spune, mâncau, beau, se însurau, n-aveau nicio problemă. Asta era viața lor într-o astfel de generație. Într-o astfel de generație, Noe alege să trăiască neprihănit, fără pată, fără vină între cei din generația lui. Salvarea familiei nu începe cu ei, ci începe cu trăirea mea, relația mea cu Dumnezeu. Cum trăiesc eu, ce model ofer și ce alte lucruri în relația mea cu Dumnezeu. Acum nu știu... Când a venit potopul? Când i-a vorbit Dumnezeului Noe? Când i-a vorbit? Cam câți anișori avea? 500. Și cam din ăștia 500, cât o fi trăit el plăcut Domnului? Păi numai jumătate să luăm. 250 de ani. Să trăiești cu Dumnezeu. Fără experiențe deosebite, fără răsplătiri deosebite. Să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. Cred că nu-i chiar puțin. Salvarea familiei începe cu ce este El, cu ceea ce crede El. Apoi vine Dumnezeu și spune, noi sunt îndurerat, generația aceasta îmi rupe inima. Una din traducerile Bibliei spune că, Cornilescu parcă spune că Dumnezeu s-a mâhnit, s-a întristat. Dar termenul folosit este unul în contextul priveghiului, că Dumnezeu a jelit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Numai că Dumnezeu, oricât de supărat ar fi, comunică și spune, mă doare de ce se întâmplă în generația aceasta, dar pentru că tu ai trăit în neprihănire, ție îți ofer milă, îți ofer har. Vedeți, noi și aici suntem privilegiați. Nouă Dumnezeu ne oferă har nu pentru că am trăit noi în neprihănire. Nouă Dumnezeu ne oferă milă și har când suntem păcătoși, slăvit să fie El. Lui Noe îi oferă milă și har pentru că a trăit în neprihănire, fără pată în generația lui. Și Dumnezeu vine și spune, noi am un plan cu tine. Cam pentru câți ani dă Dumnezeu de lucru? Iarăși puțin, așa e? Iarăși puțin. Chiar m-am gândit la nevestele slujitorilor și poate la soții în general. Cât de ușor este pentru ele să facă când soții nu știu să le explice. La ce mă refer? Acum nu știu, a fost dimineață, seară, a venit noi acasă, s-a trezit, dar oricum ideea este că îi spune, iubire, mi-a vorbit Dumnezeu. Nevastă, că știu că ție-ți mai vorbește. Sau dacă nu i-a vorbit până atunci, altă problemă. Zice, să știi că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră, mi-a zis să fac o corabie. Nevasta zice, ce e aia corabie? Da, zice, nu știu cum să-ți explic, n-avea atunci Google să-i arate una. Sau... Zice, auzi, cum să spun eu, e un vas foarte mare, o să plouă, o să vină ape mari. Nevasta zice, ce înseamnă să plouă? Că n-a plouat niciodată până atunci. Noi și-o zic, bă, frate, nu prea pot să-ți explic eu pe multe, dar tu trebuie să pricepi. Dumnezeu mi-a spus să fac ceva. Dumnezeu mi-a încredințat ceva. Câți ați fost vineri seara la biserică? Dacă mai țineți minte, e ok. Dacă țineți minte, chiar e ok. Și știți că vineri seara am zis că să-L ascultăm pe Dumnezeu cum? Exact sau aproximativ? Haideți să ne gândim puțin la noi. Dumnezeu îi dă dimensiuni la corabie sau nu? Îi spune tot cu lux de amănunte. Spuneți-mi ce și-a permis Noe să schimbe. Câți inci lungă? Mă, frate, ce dacă era 2 cm mai lungă? Care era problema? Dacă o făcea 2 cm mai lată, să încape un elefant mai gras. A, deci el nu-și permite niciun jumătate de centimetru, nici înălțime, nici lățime. Exact ce îi spune Dumnezeu? Să asculți de Dumnezeu cu exactitatea aceasta, cu precizia aceasta matematică. Ca să întăresc pentru cei care n-ați fost vineri seara și să vă spun ce înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu cu exactitate. V-ați gândit, apropo, când s-a făcut templu sau cortul, ce și-a permis Moise sau Solomon să schimbe? Când i-a spus Dumnezeu, faci culoarea asta, ce-o zis? Băi, nu știu dacă, Doamne, tu pricepi la culori. Eu chiar sunt expert, las că o fac eu un pic mai roz decât. Ce și-a permis să schimbe? Nimic. Când Dumnezeu spune ceva, și asta va consemna, dacă veți citi în Geneza, mereu va spune, Noe a făcut tot ce i-a poruncit Dumnezeu. Exact ce i-a poruncit Dumnezeu. Are asta de a face cu salvarea familiei? Trăirea mea în exactitate în voia lui Dumnezeu. Oare au văzut copiii lui Noe? Haideți să fabulăm un pic. Oare că toți copiii e deștepți, știți, măcar la o anumită vârstă, nu? Oare nu i-a venit la un fecior o idee? Bă, tată, nu mai fi așa ca dinozaurul, ești expirat, adică ai atâția ani. Hai că-ți desenăm noi o corabie și o facem un pic, am făcut niște studii. Ce-o zis tata? Păi, fi eu expirat, dar Dumnezeu nu e expirat. Eu nu sunt expert în corăbii, dar mi-a dat-o expertul. Și cum facem, tate? Cum a zis el. Nu cum am zis eu, că eu sunt taică-tu și ascultați de mine. Vedeți, noi mereu avea la ce să se raporteze. Așa mi-a poruncit Dumnezeu, eu nu sunt pus aici să gândesc în locul lui Dumnezeu. Eu sunt o slugă care execută. Păi gândiți-vă dacă așa am vorbit noi în familie, nu că eu sunt tata, eu sunt mama, eu sunt din neamul ăla, eu am atâția ani, ci să spui, dragul meu, draga mea, să-i spui copilului, nepotului, uite ce spune Sfânta Scriptură. Schimbă tu Scriptura și ne schimbăm și noi. Dacă nu putem schimba Scriptura și nu putem schimba pentru că nu e a noastră. Apropo, unii, sper că nu sunteți pe aici, dar mai sunt unii, frate, în Biblia mea. Eu Biblia lui aș putea o băga pe foc, dacă nu știu ce se referă. O venit unul, că frate, nu-mi semnați pe Biblie. Ferească, Domn, cum să semnez eu pe Biblie? Păi ce-i Biblia mea? Adică eu sunt autor, îți dau autografe pe Biblie, sau ce fac eu să scriu pe Biblie? Nu știu, din câte știu eu încă în traducerea românească scrie Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am luat ca autoritate cuvântul și am spune, așa ne-a spus Dumnezeu. Noi nu putem negocia cu El, nu putem schimba. Noi ascultă. Spuneți-mi, surorilor, când Noe spunea, așa a poruncit Dumnezeu. Și mergeau băieții la mama, că băieții sunt cu mama, știți? Băieții e șmecher, nu că sunt cu mama. Știu cum să o fenteze, da? Când mergeau la mama, ce zicea mama? Las că taică tu-i prost, nu știe. Pleacă el la corabie să dea cu ciocanul și atunci vedem noi ce vreți voi. Ce zicea mama? Ce zicea? Nu știți, așa-i? Ar trebui să știți. Spunea, dragii mei, facem ce spune tata, pentru că așa spune Domnul. Și cuvântul lui Dumnezeu nu e negociabil dacă e tata sau nu e tata acasă, dacă vă place sau nu vă place. Chiar am stat să mă întreb tinerilor dacă ei, fiind trei frați, acum nu știu cum se înțeleg fetele, băieți întotdeauna se înțeleg frumos. Bine, iau și meciuri de box, e ok, e normal între băieți, nu trebuie de... Ei oricum sunt frați. Spuneți-mi, oare băieții s-au influențat unul pe altul la bine sau nu? Ne putem influența la rău? Dacă sunteți mai mulți în familie, nu ați putea să participați, să spuneți, am vrea în împărăția lui Dumnezeu să fim toți. Necazul este că uneori și tinerii din biserică și din familie, în loc să se influențeze la bine, se influențează la rău. Și câte un șmecheraș din ăsta, influențează toată gașca să meargă la rău. Probabil și frații au avut un cuvânt de spus în umblarea lor în neprihănire. Noe cu familia lui aude planul lui Dumnezeu, pricep că au primit har din partea lui Dumnezeu, prețuiesc harul acesta, plătesc prețul împlinirii condițiilor. Mai obișnuiesc să spun la conferințele cu familiile că eu apreciez foarte mult și pe nevasta lui Noe și pe Noe. De ce îl apreciez pe Noe? Asta nu le prea place surorilor. Pentru statornicia lui. Eu personal cred că Noe și-a iubit nevasta foarte mult. Pentru că era un om după inima lui Dumnezeu și n-ai cum să fii după inima lui Dumnezeu să nu-ți iubești nevasta. Și cred că atunci când pleca Noe de acolo din reconstruia corabia și trecea pe lângă piața de flori, când vedea florile zicea, Doamne, toate astea le merită nevastă mea. Și primul gând care venea în minte era, mă duc să-i cumpăr la nevastă cel mai frumos buchet de flori. Și când ajungea acolo și întreba, cât e buchetul? $5. E venea un gând, zice, cu $5 mai cumpăr 2 cuie de lemn pentru corabie. Ce credeți că o cumpăra surorilor? Cuie. Îmi place ce spuneți, nu-mi place duhul cu care spuneți. El cumpăra cuie, se ducea acasă și când îl aștepta nevasta bucuroasă, pocăită, el spunea, Hani, azi când m-am întors de la lucru, am trecut pe lângă piață. Ea de la un moment dat chiar știa poezia asta. Știu și ai văzut florile. Și te-ai gândit că le meriți pe toate. Nu, iubire, tu meriți totul de pe câmp. Și te-ai gândit chiar să-mi cumperi un buchet. E adevărat, iubire. Da, te-ai gândit că mai cumperi o bârnă. Da, iubire. Ea deja era obișnuită cu poezia. Ce nu știa ea? Că după toată povestea asta, el scotea de la spate o crenguță de cireș, înflorită, bineînțeles. Și spunea, nu ți-am cumpărat flori, am mai cumpărat 2 cuie pentru corabie. Dar am rupt o crenguță de cireș să ți-o aduc. Unii bărbați ar merita măcar când vin acasă să rupă din grădină florile care le-a plantat sora să le ducă în casă. Poate că tot e o chestie, dar s-ar bucura că le duci florile. Dar în timp ce îl apreciez pe Noe pentru toate lucrurile astea și personal, eu și în glumesc vorbesc serios dacă nu v-ați prins, cred că de multe ori îl durea inima că nu poate face pentru familie ce ar fi vrut să facă. Eu cred că ar fi cumpărat și el la copii cei mai buni papuci, i-ar fi dus de 2 ori pe lună în Hawaii, odată dincolo, s-ar fi dus cu nevasta la shopping, i-ar fi dat toate. El avea o mică mare problemă. Care era? Corabia. Corabia care i-a încredințat-o Dumnezeu și să știți că atunci nu era legea sponsorizării dată încă. Deci să nu credeți că au venit toți la noi și au zis, noi am auzit că Dumnezeu ți-a dat un plan, eu îți donez lemnele, mai vin câțiva oameni. Nu, eu cred că au rămas pe seama lui Noe. Și dacă ar fi vrut să angajeze pe cineva, știți ce spuneau românașii care mergeau la noi să lucreze? Noi venim cu tine dacă ne plătești de 3 ori mai mult. Spor de rușine. Păi de ce? Păi toți când plecăm de la lucru, de la tine, zice, bă, ai nebunit și tu ca noi, visezi ape, corăbii, în loc să te distrezi cu noi. Și atunci au spus, noi, dacă tot ne compromitem sau așa, măcar să putem spune, noi nu ne ducem cu nebunul de noi, pentru că noi credem ca noi. Noi ne ducem că dă dolari mulți, batem tricuie, mai râdem de el, dar iese ceva. Eu cred că lui a fost foarte greu, dar avea un plan pe care l-a dat Dumnezeu și frumusețea este că n-a renunțat. Nici de dragul soției, nici de dragul copiilor, sau poate ar trebui să spun altfel, dar o să mă corectez. Dar ce apreciez eu la nevasta lui Noe? Că n-a divorțat de el. No, poate că eu mai fi dat câte una. Nu, personal... Poate mi-o imaginez pe nevasta lui Noe că mai plângea câteodată, nu, de multe ori singură. Dar câteodată mai plângea și în fața lui și zicea, măi Noe, eu, planul Domnului e mare, e cu tare. Dar copiii noștri cunoaște toată lumea la școală după pullover. Ăștia de 7 ani au același pulover, tot îl cârpesc, n-am putea, hai să vedem, corabia, corabia, dar... Dar nu era atunci cu tablete, ca astăzi și cu chestii din astea, că dacă nu le cumperi la 3 luni, ei se intre în depresie. Dar să vă întreb surorilor, că tot dăm pe noi, că el săracul. Haideți să facem o altă presupunere. Să presupunem că Noe i-ar fi cumpărat în fiecare săptămână câte o rochiță, 3 perechi de pantofi și 2 poșete de la whatever. Și-ar fi adus flori și i-ar fi scos la restaurant și ar fi trăit o viață, Hollywood ar pări pe lângă ea. Și-ar fi făcut tot ce-ar fi vrut nevasta și copiii și inima lui de soț iubitor și avea o mică problemă. Nu termina corabia. Întrebarea, își iubea nevasta și familia? Ce-mi place mie să cred, dacă ea a fost mofturoasă ca unele din România, nu ca voi, că totuși când a venit potopul și-a văzut că ea și-a ei sunt în corabie și corabia e gata, când a întrebat și noi e gata, e gata. Măcar atât au zis, nu-mi cer iertare, dar vine stiețuc. Tare mă bucur că am avut un bărbat ca tine care a făcut nu ce am zis eu, ci ce a zis Domnul. Amin, surorilor? Ați văzut ce convinse sunt fraților? Dați în metă, important e noi să știm, de asta suntem capul familiei, să știm că Dumnezeu ne-a cerut ceva și indiferent că plângem, ne bucurăm, că suntem înțeleși sau nu, noi să facem exact ce ne cere Domnul. Amin, fraților? Măcar prin credință. Da, da. Ei, vedeți, cam la noi totul se încheie când se urcă în corabie. Și când vorbim în termeni evanghelistici, poate că unul din lucrurile care ar trebui să-i atenționăm pe oameni, să-i rugăm, să-i forțăm, nu știu cum, să-i silim, să le spunem să facă în așa fel ca ușa să se închidă după ei. Este acolo expresie, zice, Noe cu a lui a intrat și Dumnezeu a închis ușa după. Te-ai gândit vreodată dacă o închidea Dumnezeu înainte? Acolo să fii pe scări și să-i închidă Dumnezeu ușa nas. Te-ai fi gândit vreodată? Ce înseamnă ascultare până la capăt? Era diferență de o ușă. Nu știu cât țin ce avea ușa aia. Dar diferența între iad și veșnicia frumoasă poate fi de o singură ușă. Dacă se închide în față sau în spate. De asta, astăzi este ziua mântuirii. Dar ei au urcat pe corabie, până aici au ascultat, ce n-am prea auzit eu spunându-se, și aici aș vrea să mă ajutați dumneavoastră, ce au făcut ei după ce au urcat în corabie? Că noi cam aici ne oprim cu să intrăm în corabie, să intrăm în corabie. În înțelesul nostru evanghelistic și a limbajului evanghelic, e să intrăm în biserică, să intrăm în biserică. Și chestia aia, mie îmi plac cântările, bun, și în cântări, atâtea aberații teologice avem, că n-avem nicio treabă, dar le cântăm, că ritmul e frumos, știi? Nu știți cântarea? Fă-ți o corabie și urcă-te în ea cu familia ta, toți le crimăm. Dar vă întreb, ce corabie ne putem face noi? Pe bune, ce corabie ne putem face noi? Păi corabia a făcut-o Dumnezeu, slăvit să fie El. Nu mai e să ne facem noi corabie. Noi trebuie să urcăm în corabie, să prindem mântuirea prin Hristos. Bun, și când suntem în corabie, ce facem? Să vă spun ce facem când suntem în corabie. În corabie, acum trăim ca cei care au murit afară. Păi, dar nu o să trăim în corabie tot după legile lui Dumnezeu. Noi trăim după legile lui Dumnezeu până ajungem în biserică, să fim salvați. Iar când ajungem în corabie în biserică, acum frate, veselie, distracție, că nu ne-am putut distra dincolo, că nu prindeam ușa. Dar acum dacă tot am intrat și suntem în corabie, acum să mâncăm, să bem, să ne veselim că suntem safe. Sună frumos, nu? Ca evreu nu poți trăi în Egipt ca egiptenii. Dar când ai ieșit din Egipt, în pustiu poți trăi ca egiptenii, că nu mai ești în Egipt. În Canaan poți trăi ca păgânii. Poți trăi în biserică ca cei din afara bisericii, acum că sunt din coace de ușă? Oare în corabie tot de Dumnezeu a ascultat? N-au făcut ei ordine pe acolo, în corabie. Păi ce e asta cu mirosurile astea, cu parfumurile? Nu știu cât de ușoară a fost viața în corabie. Dar eu cred că în corabie toți au făcut exact ce le-a spus Dumnezeu. Frați și surori, e bine că suntem în biserică. Dar dacă noi avem ideea că în biserică putem trăi ca în lume, n-am priceput nimic despre Hristos, despre salvare, n-am prins nimic din caracterul lui Dumnezeu și din viața cu Dumnezeu. Așa că rugămintea mea este, dacă am gustat cât de bun este Domnul și am intrat în corabie, am intrat în Hristos, am intrat în biserică, acum, cine vrea să vadă zile bune, spunea Petru, să aibă grijă cum se comportă în corabie, că era pentru cei din corabie, pentru frații sfinți. Și, dragii mei, toate epistolele, dacă o să vă uitați, n-au atât de mult mesaj evanghelistic, au un mesaj pastoral, un mesaj pentru cei sfinți chemați, ce? Să fie sfinți. Chiar este o idee atât de neglijată când spune apostolul, voi sunteți păstrați pentru Hristos. V-am logodit cu Hristos și acum voi, ca biserică, ca logodnică, sunteți păstrați pentru Hristos. Păi cum adică suntem păstrați pentru El? Mai avem voie să ne încurcăm cu cineva? Mai avem voie să ne permitem ceva după ce suntem logodiți cu Hristos și așteptăm nunta și ziua revenirii Lui? N-ar trebui să fim 100% al Lui. N-ar trebui mireasa să se gândească doar la pregătirea ei pentru întâlnirea cu mirele. Toți salvați, pentru că au trăit cum trebuie și înainte de a intra în corabie, și după ce au ajuns în corabie. Știți câte zile au stat în corabie? 150, răspuns corect. Nu era chiar ușor. Nu era chiar ușor, dar au stat. Apropo, pentru unii, știți când a ieșit Noe din corabie? Nu când a crezut el că e bine. Știți când? Când i-a poruncit Dumnezeu. Așa că aveți grijă, nu ieșiți din corabie nici mai repede, că s-ar putea să vi se ude picioarele. Și nu încercați nici să prelungiți în corabie. Spuneți, Doamne, cât hotărăști Tu? Și atunci Tu ne spui când plecăm și intrăm pe noul pentru planul Tău. Că acolo ne ducem toți să împlinim planul lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea harul acesta ca să se poată spune într-o zi despre noi toți 8. Amin? Amin. Sau câți om fi, dar toți. O mare realizare și să ne întrebăm ce putem face ca toți ai noștri să fie salvați. Care-i partea mea ca bărbat, ca soț, a ta, ca soție, ca mamă, ca noră, ginere, ce-i fie acolo, frate, soră. Ce putem face ca toți ai noștri? Vă pot da o adresă de e-mail. Dacă nu aveți nicio idee, vă pot da o adresă de e-mail. Sau dacă vă place, vă dau și altceva. Facebook, ce doriți. Că am la... Adresa de e-mail care vă poate ajuta este În mod intenționat am pomenit așa. Știți, nouă ne este foarte greu să ne gândim la toți ai noștri. Dar știți cine și-a salvat toată familia? Știți cine? Ia. Cred că ar trebui să-i trimiteți un e-mail. Sau pe WhatsApp, WhatsApp, nu știu. Să întrebați, bă, femeie, cum ai reușit tu să-i bagi pe toți în casă? Că eu personal nu văd pe ea Sfânta Sfintelor, adică nu era... Cred că era the black sheep al familiei, știi? Știți cum îmi imaginez eu? Că nimeni nu se bucura de ea, că e parte din familia noastră. Și când s-a dus Rahav la primii să sune la sonerie, nu știu, vi s-a întâmplat măcar în România, să te uiți pe geam așa fără să te vadă cine sună și să te faci că nu ești acasă. Eu nu știu ce a făcut ea. Probabil că a sunat, cum știa, auzi, că deschide că eu sunt. Păi eu știu că sunteți acasă, vă uitați pe... Dacă nu, vedeți că stric și audă vecinii. Ce faci? Deschizi. Chiar era așa, cum să spun, hilar, adică să se ducă Rahav să spună, păi, soră mea, să știi că mi-a vorbit Dumnezeu. Ia uite, bă, deveni sfântă. Dumnezeu m-a ales pe mine și casa mea. Mă, Rahav, tu ești smerită. Dar nu știu ce-o făcut, cum o făcut, i-o dus cu gogoș, cu sarmale, cu ce i-o dus, i-o bătut, i-o legat, dar un lucru este clar, când a venit ziua mâniei lui Dumnezeu, unde erau neamurile ei? În casă. Păi încercați să vorbiți cu ea, femeie, ce ai făcut că i-ai dus pe toți în casă? Dacă nu vă ajută ea suficient, v-aș mai da o adresă de e-mail, da? Nu știu exact cât de bună e. Asta o să o fac nice. Samariteanca.ro. Nici ea nu avea cea mai bună istorie. Avea 5 bărbați oficiali și a 6-lea mai modern. Dar cum reușește ea să ducă un sat la Hristos? Ea este transformată de Dumnezeu și merge un sat, îl duce la Hristos, pe Hristos acolo se produc niște lucruri. Bine, bărbații, după asta îi spun, femeie, acum nu credem că ne-ai spus tu numai acum, noi ne-am convins. E frumos din partea bărbaților să spună asta. Și ea zice, I don't care, important e că sunteți salvați, că îl cunoașteți pe Hristos, care e problema? Bine, ea chiar are bun simț, ea nu se duce să braveze, ea este o femeie înțeleaptă și spune, am întâlnit pe cineva care, n-ați vrea să verificați voi, înțelepții, dacă nu cumva este el, dar își folosește înțelepciunea, trecând peste neajunsuri, să ducă pe alții la Hristos. Bănuiesc că și pe cei din familia ei. Asta ar fi dorința mea, urarea, toți 8, să vă ajute și să ne ajute Domnul pe toți, să-i avem pe toți în cer. Amin? Amin. Așa că o curiozitate, dacă n-am ca să nu fi vorbit în zadar. Există aici vreo familie care nu-i are pe toți în biserică? Pentru unii se pare că n-am vorbit în zadar. Da, e bine să lucrăm toți. Și o să încerc să închei cu o întrebare. Numai 8? Deci mă bucur de toți 8, dar numai 8? În timp ce ne gândim la casa noastră. Sigur că ar trebui să ne gândim și la alții. Dar nu uitați, nu uitați felul în care Dumnezeu pune lucrurile. Eu vă spun, am o imagine dureroasă în minte, că am 2 poze. Am multe biserici, multe poze în mintea mea din biserici în vremea copilăriei mele. Și în multe biserici, dacă te uitai pe undeva, printr-o parte în alta, plin de copii. Aia e poza frumoasă. Oare unde sunt copiii aceia astăzi? Bine ar fi dacă ar fi în alte biserici. Din nefericire, mulți nu mai au nimic de a face cu biserica. Și poate unul din motive, nu vorbesc ca expert, dar poate unul din motive. Atât de mult ne-am ocupat de evanghelizarea altora, că nu ne-am ocupat de cei din casele noastre și din adunările noastre. Pe aia la alții ne-am câștigat și pe ai noștri i-am pierdut. Dar sigur, Hristos n-a venit doar pentru 8. Și eu mă întreb, de ce au intrat doar 8 în corabie? De ce au intrat doar 8? N-a vrut Dumnezeu? Atunci, de ce spune cuvântul că atunci când Dumnezeu îi aștepta cu răbdare, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în acțiune, dacă Dumnezeu nu i-a vrut, de ce a stat cu atâta răbdare? De ce a fost așa de mult timp? N-au știut ei planul lui Dumnezeu? Știți cum este numit Moise? Știți cum este? Noe, propovăduitorul neprihănirii. Noe, în generația lui, a fost predicatorul planului lui Dumnezeu. Deci lumea din generația lui nu poate să spună n-am știut, n-am auzit, nu. Ei au auzit. A, au ales să batjocorească, este altceva. Că dacă mulți trăiau în neprienire, să știți, dacă trebuia, Dumnezeu le spunea să facă 30 de corăbi, nu-i problemă. Nu asta era problemă, că nu era lemn, că nu se putea face. Necazul era că oamenii, deși auzeau planul lui Dumnezeu și modul în care se poate ajunge la salvare, au ales o altă viață. Viață pentru acum, pentru aici, bucurie, distracții și toate celelalte lucruri. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi nu-i putem salva pe oameni. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Noi trebuie să predicăm Evanghelia lui Dumnezeu. Și noi trebuie să le spunem oamenilor răspicat că orice am face noi, dacă ei nu iau decizia împăcării cu Dumnezeu, dacă ei nu se pocăiesc, dacă ei nu fac ce le cere Dumnezeu, niciodată nu vor fi salvați. Noi putem să le spunem, ne rugăm pentru voi, postim pentru voi, vă explicăm, plângem, dar pocăința este personală, relația cu Dumnezeu este personală, decizia este a ta, nu a mea, nu pot eu, mama, tata, neamul meu, nimeni nu poate lua decizii în locul tău. Mă rog lui Dumnezeu în generația noastră numărul sfinților să crească. Și mă rog lui Dumnezeu să avem povara aceasta pe inimă. Să nu spunem că lumea e pierdută și nu mai putem face nimic. Dragii mei, întotdeauna păcatul a fost mare. Întotdeauna diavolul a fost un înșelător. Știți care a fost diferența în unele cazuri? Că unii oameni n-au cedat niciodată. În timp ce s-au gândit la ei, la sufletul lor și la casa lor, n-au uitat de alții. Au postit, s-au rugat, le-au dus Evanghelia, le-au spus o dată, de două ori, de șapte ori, de 20 de ori. Și s-a întâmplat ce a spus Solomon, niciodată nu știi care sămânță va cădea în pământul cel bun. Fratele Chiu Mihai ne spunea parcă de pocăința unui om, nu știu, de pe la Crogna, de unde erau dumnealor, că un frate din biserică, mergând duminica la adunare, l-a chemat pe vecinul care stătea pe o laviță acolo. Vecin, hai cu noi la adunare, nu mă duc. Și interesant că într-o duminică, când i-a spus vecine, vină cu mine la adunare, omul s-a ridicat de pe bancă, s-a dus, s-a pocăit și s-a botezat și a fost om serios în biserică. Și l-a întrebat fratele, zic, dar de ce ai venit acum? Te-am chemat de atâtea ori. Și știi ce am zis când m-ai chemat prima dată în mintea mea? Dacă mă cheamă de 100 de ori, mă duc și mă pocăiesc. Că dacă problema e așa de serioasă și chiar omul ăsta crede în iad și în veșnicie, înseamnă că mă va chema mereu, nu odată în viață, că e ceva foarte serios. Dacă mă cheamă de 100 de ori, mă duc. Și când l-a chemat a 100 oară, că omul socotea, s-a ridicat de pe bancă, s-a dus și s-a pocăit. A bun, noi suntem cu mult bun simț. Noi nu-i deranjăm pe oameni, așa-i? Noi le spunem odată și atunci, și motivele, eu chiar mă gândesc ce motive avem noi când pe oameni. Ce, auzi, n-ai vrea să vii la noi la adunare, cântă fanfara seara asta. Ce treabă are el cu fanfara? Dacă nu-i din partea de vest a țării, are el treabă cu fanfara. Nu vreau, mie chiar îmi place fanfara, dar eu rețin o chestie de la Congresul Cultului la București, s-au dus curticenii cu fanfara și eu am ieșit un pic mai repede, nu eram atunci oficial în slujire, nu știu, am ieșit că eram tânăr, pleca trenul și discutau doi frați în curte, că nu, curticenii aveau, știți, cântările de fanfară sunt lungi, că așa sunt frumoase. Și unul zice, păi, au venit frații ăștia din Curtici, cât s-o chinuit să vină până aici să ne cânte, dar altce, dar noi. Păi ăsta e motiv, cântă fanfara. Hai că avem serbarea mamei, hai că ne-am schimbat băncile în biserică, să vezi ce fain e la... Păi nu spun, dar oamenii nu sunt interesați în bănci. Oare am mai putea spune, vină la biserică că e vorba de sufletul tău, de veșnicia ta, sau astea sunt prea dure. Păi poate că ar trebui să vorbim cu oamenii deschis, frumos, cu bun simț, dar să nu fim noi mai nice decât Iisus Hristos. Că ascultați-mă, Iisus Hristos chiar a fost cea mai bună ființă de pe pământ. Dar El cu iubire a vorbit clar despre păcat, despre pocăință, despre cer, despre iad, despre pedeapsă. Unii l-au crezut, alții nu. Rețineți, vă rog, două lucruri. Toți 8. Și apoi rămâne o întrebare, doar 8? Și o provocare care aș avea-o pentru dumneavoastră ar fi următoarea. Să începeți să vă rugați ceva de genul, Doamne, așa de mult mă bucur că L-ai folosit pe Pavel. mă bucur că l-ai folosit pe Petru, mă bucur că ai folosit pe alții. Am o rugăminte, folosește-mă și pe mine. Folosește-mă și pe mine. Și dacă vrei să-i și explici lui Dumnezeu, îi spui, Doamne, că ai lucrat prin ăia, mi se pare un pic mai normal. Dar dacă mă folosești pe mine, e chiar minune dumnezeiască. Arată-ți slava și gloria folosind un neputincios ca mine, folosindu-l să aducă și el măcar un suflet la tine. O să închei, nu m-am gândit la asta, dar acum închei, dacă tot am depășit timpul. Mi-a plăcut o idee care arată că și defectele pe care le ai sau un handicap pe care îl ai, dacă îl pui în slujba Domnului, poate fi folosit foarte bine. Probabil ați auzit istoria, un păstor s-a uitat un pic prin bugetul bisericii, da, cum frații îți dar nici întotdeauna și-o dat seama că ar mai fi nevoie de niște bani și uitându-se la demisol, au văzut niște cutii cu Biblie. Și au zis în biserică, fraților, uitați, am găsit niște Biblie, că noi păstorii trebuie să le facem spirituale, nu putem să fim așa materialiști. Și avem Biblie acolo să nu fie o sândă pentru noi, să le ținem în beciul bisericii, hai să luăm fiecare niște Biblie, acum în America nu le prea dai gratis, da? Vă duceți ia că pe $10 o dați la un vecin cu tare, în felul ăsta le dăm și Evanghelia, avem și noi niște bănuți pentru lucrare de misiune, o faci cum vrei. Și da, s-au înscris cu tare, în timp ce se înscriau, era un frate bâlbâit în biserică și el tot cu mâna pe sus. Știi că ăștia nu trebuie să ai multă minte ca să ridici mâna. Acum, nu știu dumneavoastră dacă știți, noi păstorii câteodată tare ne facem că nu-i vedem pe unii. Să vă spun ce e greu pentru noi. Deci când ridică mâna o soră care are o cântare, care nu știe să cânte, și ridică una care știe să cânte, pe cine credeți că voi vedea? Pe aia care știe. Dacă numai aia afoană ridică mâna. Și eu tot zic surorilor care, fraților și sora tot, și nimeni nu ridică mâna, Doamne, știe că nu sor, no, sorele nunță, vino, chinuie pe toți ăla. Acum, cum oamenii nu se înghesuiau și ăsta era tot cu mâna pe sus, păstorul ce să facă? No, John, ai și tu, știi, vine ăla, ia Biblie, în fine, istoria deja e lungă, să o fac scurtă, vine ziua dării de seamă. Vine primul în fața bisericii, știi, fratele Gheorghe, care o fi, aduce el acolo $30, 50 să zicem, știi? No, cum e? Fraților, prin, ăștia și smeriți, prin harul Domnului am vândut 5 Biblii, Dumnezeu să fie slăvit, mărit să fie Domnul, lucrare bună, vine următorul cu $30, au vândut, și vine și fratele John, știi? El vine cu un plic, am grosuț. Numără păstor, 100, 200, 300. Frate zice, dar câte Biblii ai luat? 30. Și le-ai vândut pe toate? Da, da, da. Ăștia se supără, unii știi, erau chiar businessmen, dealer, știau să vorbească cu oameni. Bă, frate, nu se poate, ce ai făcut de le-ai vândut 30? Adică nu, o să nu, nu, nu știu. Cum nu știi? Până la urmă, explică-ne. Păi ce am făcut, ce-a zis fratele păstor? Am luat Biblia, m-am dus la ușă, am ring the bell. Și că noi și doamna sau domnul afară am zis good day, whatever, știi, la I have a Bible. Would you like to buy it for $10 or would you like me to stay here and read it to you? Cât ți-ați dat pe ea, dacă întreb în seara, apropo, seara asta să fac un ban, vreți să vă citesc Biblia? Sau mă duc la ușă? Am zis-o, cred că ați priceput, nu în ideea de a înjosi pe cineva. Uneori zici, frate, dar eu nu, ca Moise, eu nu știu să vorbesc. De ce cauți scuze? Îmi pare rău că n-am o broșură la mine să vă dau. Noi suntem oameni care mereu căutăm scuze. Știți ce fac oamenii lui Dumnezeu? Nu caută scuze, caută soluții. Ei știu, Dumnezeu mi-a poruncit. Și acum, cu ajutor de sus, cerând înțelepciune, Duhul Sfânt, să mă ajute să găsesc soluția cum să aplic voia lui Dumnezeu. Toți 8? Numai 8. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Doamne, nu știm cum să-ți mulțumim că în împărăția ta este loc pentru fiecare membru al familiei noastre. În seara aceasta îți mulțumim pentru toți cei din locul acesta care au familia întreagă la picioarele tale. Te rog, ajută-i să rămână așa. Ajută-i ca ei și întreaga lor casă să te iubească pe tine și să te slujească pe tine. Ne rugăm împreună încă o dată pentru acele case unde sunt nemântuiți. Poate copii care niciodată n-au încheiat un legământ cu tine. Poate tineri care s-au întors odată înspre tine, ți-au făcut promisiuni și apoi dragostea de lume sau alte motive i-au îndepărtat. Te rog, readu-i în casa ta. Întrejește familiile noastre în jurul jertfei Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să ne facem partea lângă ce faci Tu, Doamne Iisuse, ca toată familia noastră să fie în slavă veșnic cu Tine. În același timp te rugăm, nu ne lăsa să fim mulțumiți doar cu cei din casa noastră. În timp ce ne rugăm și muncim pentru cei din casa noastră, ajută-ne să gândim și la alții. Ajută-ne să vestim Evanghelia prietenilor și dușmanilor, cunoscuților și necunoscuților, celor care sunt de același neam cu noi și poate străinilor care îi întâlnim pentru prima dată. Doamne, avem atâta bucurie când citim biografia oamenilor care au avut succes în lucrarea de evangelizare. Suntem așa de încântați când citim ce s-a întâmplat în timpul apostolilor, cum se pocăiau cu mulțimile. Ne uimesc câteodată bătrânii, bunicii noștri, părinții, când ne spun vremuri de har pe care le-au trăit. Te rugăm, ai milă și de noi. Și te rog, în generația aceasta, folosește-ne și pe noi. Schimbă ce trebuie în viața noastră. Și apoi, în harul Tău cel mare și datorită numelui Tău cel mare, arată slava și în slăbiciunile noastre. Îți mulțumim că Tu ești atotputernic. Și îți mulțumim că celui ce crede îi se deschid uși noi. Pentru că ești Dumnezeu și pentru că ne-ai deschis mântuirea prin Hristos, ajută-ne să te binecuvântăm mereu. Și încă o dată te rog, pe toți cei care suntem în biserică, ajută-ne și în biserică să ne comportăm exact cum ne poruncești Tu. Amin.